Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, som normalt er iført skæg og blå briller. Det er knap så slemt her i dag, men alligevel, og på en anden måde i dag, der har vi besøg af Andrea Hejlskov. Hejlskov hedder du. Du er forfatter til bogen, der hedder Den Store Flugt. Det er nok den måde, der er ret mange mennesker, der kender dig på i den her, hvor du har fortalt om, hvordan du har flyttet dig fra den der klassiske civilisation, som vi alle sammen kender, til ud i en lidt anden form og mere simpel form for liv. Derudover så er du også på Facebook, ligesom de fleste af os, og det var i forbindelse med det. Vi var lige blevet Facebook-venner, så stort set samtidig så lavede du en status-update, som jeg lagde mærke til, hvor du starter med at skrive om den her afsløring, som Information er kommet med, at Forsvarets Efterretningstjeneste, de samarbejder med NSA, altså Danmark-USA samarbejder. Og det siger du, det var ikke nogen overraskelse for dig?
Nej. Ja, jamen, altså nu siger du skæg og blå briller, men altså hit me, jeg tror, jeg kan sagtens følge med konspirationsteoretisk. Ja.
Og grunden til, at du kan det, det er fordi, at, og det er så der, man næste gang stopper, når man begynder at læse den her ret lange statusopdate, du har lavet, der du skriver, at din onkel er Niels Holck.
Mm.
Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er noget for din familie simpelthen?
Ja, det er min mors bror. Og han er jo meget i vælten for øjeblikket, fordi der er lavet den der film om ham, våbennedkastningen over Indien. Så, men, så det er bare min onkel, du ved. Det er, han er Niels Holck, men han er min onkel. Så.
Og han har haft, altså det, men nu skal vi lige bare for at tage ham på plads, så der har været temmelig meget ballade om ham, ikke kun det der med, at han har været med i den her film, men der har været en masse retssager, og skulle han måske udleveres til Indien eller ej, og nu er der så, som du siger, nævner der, de kommer en ny film om manden, som også har skabt en masse ballade internt i Danmark på forskellige vis.
Mm.
Men han er din familie, og han har haft nogle konsekvenser for dig, skriver du.
Ja, det har det, fordi at han har jo været på FBI's Most Wanted liste lige siden jeg var en lille pige. Og vi vidste, at vi blev aflyttet i min familie, fordi at han var jo eftersøgt, ikke? For mange forskellige ting. Og det havde ret sådan alvorlige konsekvenser, og det er først noget, jeg egentlig har begyndt at tænke sådan mere specifikt omkring i forbindelse med alle de her sager, der kommer frem om aflytning. Fordi jeg sådan begyndte at reflektere over, hvordan det egentlig har påvirket mig hele mit liv og min måde at være på og mine projekter og alt sådan noget. Og sådan har jeg aldrig tænkt det før. Jeg har egentlig altid tænkt, at det måske var ham. Men det var det egentlig ikke. Det var lige så meget det der tredje øje, der var i vores liv. Det var ret weird, altså.
Nu snakker du om det tredje øje. Kan du fortælle, hvad, kan du give nogle konkrete?
Jamen, det er sådan, jeg visualiserer det, for eksempel. Så jeg var ikke, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. Det er ligesom hele min barndom. Når jeg talte i telefon, så vidste jeg jo, at der sad nogen. Og nu kan de sige, at det ved jeg jo ikke, men alligevel ved jeg det ikke også. Så jeg tænkte meget over, hvad de synes om mig, når jeg var sådan en lille pige, der fortalte om mine kæresteproblemer eller sådan noget. Hvad sad det der tredje øje, den der tredje bevidsthed, lidt ligesom Gud, ikke? Bare mere nederen, og vurderede de ting, jeg sagde det. Og det påvirkede mig, fordi jeg var i en meget, meget påvirkelig alder. Og det der så, som også var anledning til den der status-update, det var, at jeg kom til at reflektere videre over det, så sige, okay, hvordan har det påvirket mig? Det kan jeg snakke en hel masse om. Men hvordan påvirker det hele befolkningen? Altså, og der synes jeg da egentlig, at jeg kan drage nogle paralleller måske.
Og når du tænker på hele befolkningen, så er det faktum, at vi ligesom nu har bevæget os ud i en, skal man sige, en tilstand, hvor det er blevet sådan almindeligt anerkendt, at der er nogen, der kigger med.
Ja, altså, og man kan sige, vi har jo internaliseret det tredje øje. Vi overvåger jo os selv, og vi er hele tiden bevidste omkring, netop på Facebook, som du nævner, vi er jo meget bevidste om, hvad vi smider ud i det offentlige rum, fordi det er ikke længere ligesom bare vores venner eller sådan. Vi ved, at der er noget andet eller nogen andre, der kigger med, og det kan godt være, at vi så tænker, jeg har ikke gjort noget forkert, og der er ikke noget interessant ved mig. Men bare det, at man ved, at det potentielt er der, tror jeg, former folk meget mere, end de er klar over. Fordi jeg kan mærke, at det har i hvert fald formet mig helt vildt. Men der kan man sige, at forskellen er måske, at hvor vi med al den her nye teknologi overvåger os selv, altså en internaliseret overvågning, så var den jo meget ekstern, da jeg var barn. Det er måske en forskel, har jeg tænkt over, i forbindelse med, at jeg skulle herind. Ikke?
Bare for at tage det her ekstern, bare lige sådan, ligesom kunne tage den fra, hvor det begynder hen. Du siger, at du hele tiden vidste det der med, at der var et tredje øje, der holdt øje med dig. Hvornår bliver du klar over det? Hvem fortæller dig det? Er det nogen voksen, der siger det til dig?
Ja, altså, nu vil jeg, ikke, jeg vil ikke snakke alt for meget om Niels, fordi der er jo alle de der skide retssager hele tiden, men det er jo så også en af tingene, ikke? For man kan ikke snakke lige ud af posen. Og det har haft den effekt, at jeg så har gjort det til mit livsprojekt at snakke lige ud af posen. Det er mit oprør. Og det tror jeg egentlig også ligger i hele det her open source egentlig, at det er en måde at gøre op med denne her overvågning. Det er ved at lægge det ud og bare være ærlig. Det er modbevægelsen, så det prøver jeg på.
Nu tænker jeg, at Niels Holt går jo også selv i medierne og fortæller rigtig meget om, hvordan hvad han har oplevet og sådan noget selv. Mm. Men det er bare spekuleret på. Du behøver ikke sætte nogen navn på som sådan. Men jeg tænker bare på et eller andet tidspunkt, hvor du ligesom, er der nogle voksne, der siger til dig, at eller hvor du i hvert fald får noget at vide om, at når du snakker telefon, så skal du lige tænke over, hvad du siger.
Ja, det er jo min mor, og min mormor og min moster. Og jeg vil ikke sige, at det begår en fejl, fordi altså, vi har jo alle sammen traumer i vores liv. Men jeg forstod det jo ikke. Jeg forstod ikke, hvor grænserne gik for den der overvågning. Fordi så begyndte jeg også at tænke meget over, om holder de så øje med mig, når jeg går i skole for eksempel? Eller vurderer, hvem jeg leger med og skriver det ned? Og hvis jeg er upopulær, shit mand. Altså, der var bare sådan en stemning af paranoia, som jo konsoliderede sig i mit sind og gjorde, at jeg er blevet enormt paranoid. Det kan jeg godt se udefra. Det, der så er lidt uhyggeligt, det er jo, at det bliver igen og igen bevist, at der er lidt hold i noget af paranoiaen. Ikke? Mm. Jeg tror ikke, at der var nogen, der holdt øje med mig, når jeg gik på gaden på vej i skole. Men jeg vidste jo ikke. Der var ikke nogen, der satte mig ned og forklarede mig, hvad overvågning er. Det var ret nyt jo. Og de voksne vidste jo heller ikke. Altså, og så var det sådan noget med, at der var ting, vi ikke måtte sige, ikke? Og ord, vi ikke måtte sige. Altså hans navn, og han fik jo forskellige navne og alt sådan noget. Så hele det her med, at virkeligheden, der var en præsenteret virkelighed, og så var der den rigtige virkelighed. Og det tror jeg egentlig også, at der er ret mange mennesker, der har i vores tid. Og det er jo et uheldigt ord, men det er jo lidt skizofrent, at vi sådan har lavet nogle bobler, hvor at det, der så er helt inderst inde, det er der ikke særlig mange, der måske siger lige ud. Det ved jeg ikke. Det er en hypotese, jeg har.
Men bare lige for, du må sige til, hvis der er noget, du ikke kan sige, og sådan er det jo. Men bare lige for at vende tilbage til din barndom der, så siger du, at din mor siger til dig, at der er, at I er under overvågning. Eller hvad? Mm. Kan du huske, hvordan hun formulerer det?
Nej, altså voksne sidder jo og snakker, så sidder børn og lytter ved dørene, ikke? Sådan er det jo at være barn.
Så man overvåger de voksne.
Så overvåger man de voksne, det er ikke engang løgn, ja. Og så vi snakker om, at for at vide, hvad vi ikke må sige, og for at vide, at vores telefoner er overlyttet eller overvåget, og jeg får også at vide, at de tænker, at det kan godt være, at det er mere end det, men de siger aldrig specifikt, hvad det er mere end det. Og så har jeg jo en fantasi omkring, hvad det mere er, og hvor langt. Altså, jeg spekulerer også meget på, hvor langt ud det går, ikke? Fordi er det hele familien, der er så kortlagt? Det får jeg det sådan lidt. Tænk, hvis der sidder nogle andre og ved alle familiens hemmeligheder.
Hvor gammel er du der, da det sker?
Jeg er vel 9 år eller sådan noget, da det bliver sådan rigtig altså, alvorligt for mig. Men jeg har også et følsomt barn, ikke? Altså, min søster, hun er sådan lidt, ja.
Men I bliver simpelthen sat ned ved et bord og siger, nu skal I høre her.
Mm-hmm. Og så bliver der jo snakket om det i bilerne, når vi kører og sådan noget. Så, hvad der sker med ham og hvor han er i verden. Og det er jo ikke noget, man snakker om andre steder end i biler.
Der, i bilerne kan man tale frit?
Ja.
Så det er sådan et frirum for aflytning, om man så må sige?
Ja, men jeg ved jo ikke, om det er sådan. Altså, det bliver jo også sådan en konstrueret virkelighed, ikke, hvor, at man, hvor man tror, hvor aflytningen foregår. Ikke? Fordi vi troede så, at når man i biler kunne man godt snakke, og udenfor kunne man godt snakke, og så var der ligesom, så kunne man tage bestemte steder hen i sommerhus, hvor man kunne gå ture og snakke og sådan noget. Ikke? Men det var jo, altså who knows, man. Det kan da være, at de har fulgt med i alt. Det er slet ikke til at vide jo. Det ved man ikke.
Men det der ligesom, det var jeres måde ligesom at sige, at så var der nogle steder her, der her kunne man godt tale frit.
Mm. Der var frirum, ikke?
Var det sådan, var kunne man mærke forskel på de to rum, eller kunne du mærke forskel på, om du var i det ene rum eller det andet?
Jeg kunne godt mærke det, men det er jo ikke fordi, altså det er jo ret stort traume for familien det her. Det er jo ikke noget, vi sådan på den måde har sat os ned og talt helt vildt meget om. Og der er jo forskellige måder at reagere på en ret dramatisk situation, som det jo var for vores familie, at lige pludselig sker der noget meget dramatisk med vores onkel, og han er på FBI's Most Wanted. Det er sådan noget i film jo, ikke? Det er ret dramatisk. Og så reagerer man forskelligt. Der er nogen, der reagerer ved at lade, som om det slet ikke sker, og så er der nogen, der reagerer ved at blive enormt paranoid og tys, og så er der nogen, der måske bliver sådan lidt stolte og synes, det er sejt, ikke? Der er jo mange forskellige måder at reagere på, også afhængig af alder. Men det er helt sikkert, at de ting, vi så snakker om, at det er meget korte sætninger eller ting, vi lige siger. Det er ikke sådan, vi sætter os ned i dybden og snakker om, hvad vil det sige at være overvåget, hvad har det af konsekvenser og sådan noget. Sådan er der slet ikke nogen af os, der tænker det, tror jeg. Det er bare sådan, det er. Og jeg ved ikke, om de andre i familien har haft det præcis ligesom mig med det. Jeg taler jo ikke på familiens vegne, det er bare mig.
Det er helt med på.
Ja.
Men også, altså, har du nogensinde, møder du så i den her periode, godt, når, som barn der, møder du så nogensinde, skal man sige, nogle konkrete ting, hvor du tænker, i hvert fald ud fra din oplevelse som barn, hvor du tænker, der var de skisme.
Ja, men det er jo sådan noget, det er jo, det er godt, du går til mig, altså. Men jeg ved jo ikke, om det er rigtigt, vel? Det er jo det, der er hele pointen. Man ved ikke, om det er rigtigt, og så tvivler man på sin virkelighed. Og det er bare massivt for et menneske at tvivle på sin virkelighed. Der er nogle situationer, hvis der er politibiler, jeg synes, jeg ser igen og igen, eller mennesker, jeg synes, jeg ser igen og igen. Og hvis jeg nu rent hypotetisk set var sammen med min onkel et hypotetisk sted, var jeg jo meget sådan, altså, så var det jo meget med sådan, nu går vi lige denne her vej. Uden at jeg ligesom vidste, hvorfor går vi lige denne her vej, eller hvorfor gør vi lige det her. Det var bare med at følge med, ikke? Så der var ligesom en anden virkelighed bag ved den rigtige virkelighed. Og det fuckede med min hjerne, altså.
Ja, der har været gode muligheder for, som jeg husker min egen opvækst, også med den fantasi, man havde den alder derfra, når man var 9 år frem. Den var ret galopperende.
Jamen, jeg var helt sådan, jeg blev super paranoid. Altså, jeg troede, det var sådan, at hvis jeg gik ind, og jeg skulle tage toget fra Esbjerg Gærde til Humlebæk for at gå i skole. Og jeg var helt sikker på, at der sad altså, agenter i toget, og så skulle jeg ligesom regne ud, hvem de var. Det bliver man jo helt fucked up af.
Så. Hvad kiggede du så efter, kan du huske det?
Jeg tror, jeg kiggede efter, hvordan jeg troede, agenter i film så ud og sådan noget. Ikke? Altså, trenchcoats og solbriller og mistænkelige opførsler. Folk, der sådan, gjorde et eller andet med håndledet, tog op til øret og sådan noget. Det var jo sådan en agentverden, han var en del af. En helt anden virkelighed end den der konsensusvirkelighed. Og det clashede jo lidt en gang imellem. Og som du siger, hvis man jeg var og er et menneske med en livlig fantasi, så er der jo ingen grænser for det.
Du lytter til Radio 24/7, programmet der aflytter. Vi taler med Andrea Heilskov. Hun er forfatter og har lavet bogen, der hedder Den Store Flugt. Men det er ikke så meget det, vi sidder og taler om i den her sammen. Vi sidder og taler om din morbror, Niels Holck. Og om, hvordan det var at omgås, men i hvert fald at være i familie med en mand, som stod på en FBI-liste, og hvordan det ligesom har påvirket dig. Noget af det, vi har talt om her for lidt siden, det var det her med at sidde i et S-tog og forestille sig, at nogle af dem, der kører med det her tog, de ligesom er agenter på en eller anden led. Kan du huske fra den gang, altså hvis du prøver at tænke tilbage, og ligesom forestiller dig, at du sidder i det der tog, og kører og kigger ud af vinduet. Kan du så prøve at forestille dig, hvis at du nogle gange sådan, at du har set nogen, der så sådan ud, eller var sådan?
Ja, det er der jo. Der er jo folk, der går i trenchcoats og har solbriller på og sådan noget. Det er der da. Så altså, det er jo igen det der med, at man kan fucking ikke vide det, vel? Undskyld, jeg bander, men man kan bare ikke vide det. Og hvis først man begynder at stille spørgsmålstegn til virkeligheden, så er der bare vildt meget at stille spørgsmålstegn til. Så det er ligesom, det stopper aldrig, vel? Så jeg har da helt klart oplevet mennesker, jeg synes var mistænksomme, og situationer, jeg synes var mistænksomme. Og jeg har det stadigvæk sådan, at hver eneste gang, jeg ser en politibil, så tænker jeg over, hvad laver den her? Altså, jeg er ikke sådan, jeg ved jo godt, at de bare ligesom kører rundt og sådan noget, men jeg har et helt andet forhold til magten, end jeg ville have, hvis ikke at Niels Holck havde været min morbror, og hele denne her overvågning af min familie var fundet sted.
Og det er ikke på samme måde, som de fleste af os har det, sådan noget med at sige, at der er sådan en klassisk småborgersyndrom, som hedder at sige, hver gang man ser en politibil, så tænker man, gud, har jeg gjort noget galt?
Ja, nej, det her, det stikker meget dybere i mig. Altså, jeg får det rigtig dårligt, ja, altså, hver gang jeg ser en politibil. Altså, det gør jeg. Jeg har det vildt anstrengt. Og det har jeg tænkt over faktisk, jeg ved ikke, om jeg vil spørge dig om det, men jeg har i hvert fald tænkt over det i forbindelse med hele det her aflytningsfænomen, der er i vores tid. Altså, min reaktion på at være blevet overvåget er jo vrede og oprør. altså, og mit oprør består i som forfatter at formidle min virkelighed så ærligt som muligt og lægge alting frem, fordi det synes jeg er altså open source. Ikke? Og det har jeg bare tænkt over, at det må der, være en, der må være en modreaktion på et eller andet tidspunkt. Der må opstå noget vrede.
Det tror jeg også, der gør.
Tror altså, du det?
Ja, det er også mit klare indtryk, at der, ja, er noget, der er et eller andet, der kører. Problemet er, hvor man skal rette det hen.
Ja.
Fordi der er jo heller ikke nogen af os, der sådan er interesseret i, skal man sige, altså, voldelige revolutioner og alt muligt. Ikke? Altså, det er jo ligesom at finde et sted, hvor man kan skubbe hen. Og det virker så til gengæld som om, at altså, vores politikere har meget svært ved at rumme det her.
Ja, det forstår jeg ikke, fordi hvis de vil altså lave ordentlig crowd control, så skulle de jo lytte til, at der er noget vrede på en eller anden måde. Men jo mere der ligesom bliver benægtet, jo mere vrede opstår der jo. Så det er kontraproduktivt, det forstår jeg ikke. Og jeg kan helt klart mærke, at på mig selv, at mit forhold til magten, det er uden tvivl helt klart blevet defineret i de der tidlige år, hvor magten var noget, der holdt øje med mig, og følte, jeg vurderede mig, og var noget enormt negativt. Jeg ikke havde bedt om noget invaderende. Ikke? Så jeg er da blevet meget altså, politisk aktiv, og det er jo kontraproduktivt, hvis man vil holde nogen undertrykte. Det er jo så spørgsmålet, om man vil det.
Men du, bare lige for at vende tilbage til den der med at sige, at du har, altså som barn, så har du den her fornemmelse af, at det får du videre din mor, at der er nogen, der du skal passe på, og der er ikke alt, du må sige i din telefon og sådan noget. Fik I andre direktiver? Altså, der er ting, det må jo ikke.
Nej, men det er også sådan noget med, at altså, man taler jo ikke om det. I familier generelt taler man jo ikke om ting. Så nej. Men jeg, altså, der var det der med klik i telefonen. Ikke? Altså, jeg var meget sådan med, er der de her klik i telefonen? Og hører de, hvis jeg siger, fandt vi på forskellige navne for ham og sådan noget. Ikke? Kunne de finde ud af vores koder? Kunne de ligesom aftyde vores koder? Så det er mere sådan en meget udefineret følelse, og jeg kan godt forstå, at man gerne vil have nogle konkrete billeder på, ikke? Men det, der er hele pointen ved den form for overvågning, jeg og min familie oplevede, var jo netop, at den var uspecifik og udefineret. Og som jo gør den altomfattende, så ikke også?
Din onkel der, Niels Holck, hvordan opfattede du ham dengang som barn?
Som barn var han, blev han mit forbillede. Fordi altså, han ville jo redde verden. Det synes jeg var en nobel mission at have. Jeg har et mere nuanceret forhold til ham nu, det er helt klart.
Men sådan, du har billedet af ham som sådan en, der han er en der vil redde verden og gøre noget godt, og ham sidder du og kigger op til, og så får du samtidig at vide, at det er ham, de alle sammen er efter lige nu.
Ja.
Og det er hele verden, undtagen jeres familie, stort set.
Der er efter ham?
Ja.
Ja, men det var det jo også. Altså, det er jo også det, der er så altså, ekstremt ved denne her sag omkring Niels Holck, det er, at den er faktisk ret... Altså, der har ikke rigtig været noget i Danmark af samme kaliber, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Og der er jo en masse stor politik i det her, en masse samarbejde omkring alt muligt, som foregår bag lukkede døre. Altså, det er jo en kæmpe sag, at man vil udlevere en dansker til, altså, til tortur. Det er jo egentlig et alvorligt emne. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om.
Hvis man nu tager dig igen som relativt lille pige, der render rundt med den her og får at vide, at din mor, de skal passe på, fordi der er nogen, der måske aflytter jer. Der kan også være nogen, der kigger efter jer rundt omkring, og du selv havde det sådan med, at du holder øje med, at der kan være agenter i togene, eller folk i træerne, har du skrevet til mig for et tidspunkt. Var det også et billede, du havde? Du havde
ja, jeg fik sådan et billede af, at der sad folk i trenchcoats op i træerne med, hvad hedder det?
Kamera?
Kikkerter. Ja, det var sådan et billede, jeg havde. Trenchcoats og kikkerter.
Sådan nogle trenchcoat-kraver.
Ja. Trenchcoat-kraver, det er meget poetisk. Ja.
Der sad der og kiggede,
der sad der og kiggede på mig. Ja. Det er jo også noget, der bliver altså, forvrænger i ens virkelighedsforståelse på den måde, man tænker, som du siger, netop mig. Ikke? Hvorfor er det netop mig, de der trenchcoat-kraver kigger på? Hvad har jeg ligesom gjort? Hvad er der med mig? Andet end, at jeg er i familie med en. Ikke?
Det spiller ind i sådan en... interessant forestilling, man godt kan have som barn på et tidspunkt, hvor man ligesom får fornemmelsen af, at det hele virkelig er en scene.
Jamen, det er meget godt set, ja.
Man sidder med den der, og man selv er i midten af det, og resten er sådan noget kulisse noget.
Jamen, det havde jeg også. 100%.
Det her med, at du ligesom føler, at du har den her, altså du står i den her særlige situation, også i forhold til dine venner og bekendte og sådan noget. Hvordan, altså, var det noget, du kunne sidde og snakke med dine venner med om det her?
Nej, det gjorde vi bare ikke. Og det var også fordi, jeg tror, jeg skammede mig måske lidt, og det var for underligt og sådan noget, så det gjorde jeg ikke. Men jeg kan huske en meget specifik situation, hvor jeg var hjemme og lege hos en veninde, og skulle ringe fra deres telefon hjem til min mor og sige, at jeg ikke kom hjem til aftensmad, fordi jeg skulle spise der. Og hvor jeg havde sådan en helt syn af, hvordan der sad nogen ligesom og hørte præcis den samtale og de der klik. Og det husker jeg bare sådan. Overvågede de så også mine venners telefoner for at høre, hvornår jeg kom hjem til aftensmad? Det er jo. Altså, jeg kan jo godt selv høre, at det lyder totalt crazy, men faktum er, at det var jo totalt crazy. Og der er jo gået nogle år før, at jeg har kunne ligesom reflektere over, hvordan har det faktisk påvirket mig? Og hvis man ser det på den måde, at det ikke er mig, der nødvendigvis er helt, helt skør, men at der var faktisk en meget skør situation, og hvordan har det påvirket min udvikling, ikke?
Så du var simpelthen bange for, at det også, altså, din situation ville medføre, at det gik ud over de andre også i virkeligheden?
Ja. Men det er jo vildt paranoid. Jeg godt høre det, når jeg sidder og taler med dig. Men det er jo det, hele emnet er, overvågning. Det er jo ekstrem paranoia, fordi man ikke kan definere det, man ved ikke, hvor det slutter, man ved ikke, hvad konsekvenserne er. Paranoia er jo ikke bare. Altså, det er jo ikke sådan, at vi bare kan slå hen og sige, nå ja, jeg har bare paranoia. Paranoia er jo en enorm stor følelse. Altså med enorme konsekvenser for den måde, man tænker og opfatter verden på. Så derfor er det, synes jeg, det er ret vigtigt at sætte fokus på, hvad er paranoia, og hvor meget har vi egentlig paranoia?
Ja, fordi paranoia er vel også kendetegnet ved netop, som du siger, det er ikke noget, man kan tale om, fordi det netop er en lidt, hvad skal man sige, det er en ensom følelse, vi får med, at man tror, at der er nogen, der er ude efter en, og hvis man taler med nogen om det, så afslører man sig selv.
Lige præcis. Plus, at den er lidt for tæt på det crazy, ikke? Det er det jo. Altså paranoia, det er jo sådan, at så er vi lidt over i det skøre, og det med virkelighed, og hvad er virkeligheden, og hvis man oplever noget. Altså, der er noget tabu omkring følelsen af paranoia også, ikke? Men det, som interesserer mig, det er bare, hvor udbredt paranoiaen i virkeligheden er. Fordi jeg har jo tænkt, okay, jeg er paranoia, det er forståeligt nok. Altså egentlig, når jeg tænker tilbage nu, ikke? Men hvis jeg ser på mine venner og på samfundsdiskursen generelt, eller sådan noget, så kan jeg da godt se, at der er enormt meget paranoia i vores kultur. Mm. Og det kunne være fedt at snakke om den, i stedet for bare at lade, som om den ikke er der.
Prøv at give nogle eksempler på, hvor du ser den hen i dag.
Jeg ser den meget. Der er så meget snak om, at folk de er selviscenesættende og narcissistiske, og det er rablende uenige i. Det synes jeg ikke, de er. Og jeg synes, det er en måde at holde folk apatiske og selvhadende. Så det synes jeg slet ikke er rigtigt. Men jeg kan godt se, at denne her selvmonitorering, eller den måde, vi sætter os selv i gåsøjne i scene i forhold til hinanden, at der er noget paranoia omkring, hvad andre folk tænker om os. Og det er igen sådan noget småborgerligt noget, og vi er jo ikke småborgerlige, så det tænker vi i hvert fald ikke. Men det tænker vi, når vi lægger et billede af vores aftensmad op på Facebook eller på Instagram. Det handler jo alt sammen om, hvad de andre tænker om os. Det er jo hele vores kultur er jo bygget op omkring det. Og det er da paranoia. Det er da paranoia at tænke på, hvad alle de andre må tænke. Fordi det bliver jo sådan noget. Det bliver et evigt analysearbejde, man er ude i, hvor man ikke ved, hvad virkeligheden er, og hvad de andre tænker.
Det er vel også en situation, hvor man kan sige, man kan vel godt sammenligne med at sige, at man holder med sociale medier for eksempel. Mm. Det er jo et spejl, man holder op foran sig. Mm. Men det er samtidig et spejl, hvor der er nogen, der kigger ind igennem i samme øjeblik.
Yeah.
Og hvor man i virkeligheden vender tilbage til vores trendcode-kraver før med kigger og kamera for den sags skyld. Jamen så bliver det jo noget, der bliver permanent installeret omkring en samtidig hele
tiden.
Men
tror du ikke, det er det? Tror du ikke, der er altså psykologiske trendcode-kraver for de fleste mennesker?
Jo, det tror jeg. Jeg tror bestemt også, at de får næring i øjeblikket af sådan, som tiderne er lige for tiden.
Ja.
Og det, der bliver talt om konstant.
Ja.
Og jeg frygter selv, personligt, ved ikke, hvordan du har det med det, men jeg frygter selv, at vi kommer i en situation, hvor vi nu har fået en række afsløringer af, hvad der foregår, hvor vidtrækkende den her overvågning er globalt set, altså hvad der foregår for eksempel fra NSA's side, og der så ikke sker noget ved det. Der kommer ikke til at ændre noget. Og det vil sige, at vi så bare netop, så bliver de permanent installeret op af de der træer, du har talt om før. Og så er vi bare nødt til at leve med det alle sammen.
Ja, og det har jo helt ekstremt vidtgående konsekvenser. Altså fordi det er. Nu endte jeg også med at gå på universitetet og sådan noget, og læse Foucault og begreber magt og alt sådan noget. Det er jo en ekstrem ændring i, hvad magt er. Og magt er jo også et fænomen i verden på samme måde, som paranoia er. Ikke? Og hvis magten ændrer sig og bliver universel på en eller anden måde, så bliver undertrykkelsen jo sådan set også bare endnu større. Og det kan jeg, der kan jeg godt dele din paranoia eller angst
bekymring
er et bedre ord, over at der ikke sker noget. Fordi at folk de bliver ved med at sige, om jeg har ikke noget at skjule, og de lægger det jo selv op. Det er jo det, der er så altså skide genialt, det er, at vi har internaliseret magten. Ikke? Og derfor mener jeg, at det eneste oprør, der er at gøre, det er, at man tager kampen ind i sig selv. Altså, fordi magten er inde i os selv og i vores egen forståelse af, hvem vi må være og hvordan vi må være. Så derfor så synes jeg ikke, for eksempel, at vi er narcissistiske eller selvoptaget. Jeg tror faktisk, der foregår en ret stor kamp om magten inde i individerne for øjeblikket i vores kultur.
Og det mener du så, det er sådan noget, man kan gøre ved den her, tage den her kamp? Det er sådan ved at ligesom at hide in the open, tror jeg, det er dig udtryk, ikke?
Jo, men det, jeg skriver autofiktion. Jeg skriver om mig selv, ikke? Og min egen virkelighed. Og det er da helt klart, det kan jeg da godt se nu, en parallel tilbage til min barndom i, hvorfor jeg gør det. Fordi for det første, mit liv er enormt interessant, der sidder nogle kraver og kigger på det, ikke? Men også fordi, at der er et opgør mod, hvad de skal synes. Altså, hvis jeg siger, jeg er skidelig glad, her er, hvordan jeg har det, både min tvivl og min angst og min nøje og alt det der, så ser jeg det som et oprør. Og det er der, jeg mener faktisk, at altså for mig er det at skrive helt klart en politisk handling. Altså helt 100%. Og det ved jeg godt, at det kan være sådan lidt måske højrøvet at sige, men jeg synes, der ligger en meget stor tendens i tiden til, at man skriver om sig selv eller fortæller om sig selv. Og jeg ser det virkelig ikke som noget negativt. Jeg tror, det er et opgør med magten på en eller anden måde. Vi prøver os frem og finder ud af, hvilket ben vi skal stå på i den her nye magtunivers, vi lige pludselig er i. Der er sket helt vildt meget fra jeg var barn til nu, hvad angår overvågning. Altså, det er jo helt ekstremt, hvad der er sket på meget få år.
Der sker jo et skift, så jeg tænker også på, er der noget tidspunkt i din familie, altså, I starter med at have et møde ved køkkenbord, hvor vi sagt, nu skal I passe på med, hvad der bliver sagt i telefonen, og I skal lige tænke lidt om med de her ting.
I skal bare vide, at vi er overvåget.
Var det sådan, det lød? Mm.
I skal bare vide, at vi er overvåget, fordi at Niels, eller Ibe, eller Kurt, eller hvad han nu hed, i den periode.
Ja. Han havde dæknavn.
Ja, der er de efter ham.
Så derfor skal I passe på?
Så derfor skal I vide, at vi er overvåget, og derfor skal I ikke sige hans navn i telefonen, og vi snakker ikke om det her, medmindre at vi er andre steder.
Og det var så de her heller, som vi har talt om tidligere, biler eller sommerhus eller på stranden. Mm. Stranden var det specielt godt, fordi der var bølgelyd, og så kunne man ikke aflyse.
Det tror jeg
ikke.
Jeg tror bare, det var sådan noget, så er man ude at gå en tur, ikke? Mm. Så kan man snakke om tingene.
Men jeg tænker på, kommer der nogensinde et tilsvarende møde, hvor dine forældre kommer og siger til dig, eller din mor kommer og siger til dig, nu kan vi slappe af, nu er de holdt op med det her.
Der fik jeg lige kuldegysninger, da du sagde det. Nej, det gør der ikke. Og jeg ved jo heller ikke, om det er slut. Jeg er da sådan set ret overbevist om, at det ikke er slut. Fordi jeg ved da 100%, at min onkel stadigvæk er overvåget. Altså, det er han jo. Og hvis man ser ham, så er man jo også overvåget. Så jeg er da sådan set ret sikker på, at vi stadigvæk er overvåget.
Hvordan har du det i dag med, når du sidder, eller for det sags skyld, altså når du så sidder og skriver en e-mail, eller taler din mobiltelefon i dag, hvordan tænker du så stadigvæk på samme måde, som da du var 9 år gammel?
Jamen, altså, jeg har det sådan, at der findes ikke sikker kommunikation. Så derfor er det eneste at gøre, at hide in the open, og sige det, man føler, og være ligeglad. Og tage kampen, hvis den kommer. For jeg er da helt sikker på, at de kan læse alle mine e-mails og høre alle mine telefonsamtaler. Altså, slet ikke i tvivl om. Jeg har det da også sådan med satellitter og sådan noget, apropos paranoia. Jeg tror da også godt, at de kan overhøre os, hvis vi går på stranden og taler. Der er ingen grænser for mig for overvågningen. Fordi det var der jo heller ikke, altså dengang. Det har ikke ændret sig. Faktisk er den bare... Jeg er også helt sikker på, at de kan følge med i min... Du ved, det kan de jo på net, så altså, de kan følge med i meget mere nu, end de kunne dengang.
Det er blevet mere omfattende, end det var på det tidspunkt.
Det er det da.
Hvor føler du dig tryg hen i dag?
Det er jo sådan, at mig og min familie har valgt at flytte meget, meget langt ud i vildmarken væk. Og det er helt klart et sted, jeg føler mig tryg. Men jeg vil så sige, at vi har da også oplevet, at det første år, vi boede i skoven, der havde vi ingen internet eller noget som helst dækning overhovedet. Vi boede i en dal, hvor der simpelthen ikke var signal for nogen ting. Og det var rigtig dejligt, men nu har vi valgt en lidt mere sådan kompromisløsning, hvor at vi har internet. Jeg blogger jo også meget som en del af min protest, ikke? Og vi har da oplevet, at nogle gange så lige pludselig dukker der, du ved, en ny entitet op på netværket, eller du ved, at videokamera, hvad hedder det, på computeren, det der, når det lige blinker og sådan noget, det har vi da oplevet. Men igen, det er ikke til at vide, om det er paranoia eller virkelighed, vel? Det er jo det, der er så satans med det overvågning.
Men du føler dig tryg derude?
Jeg føler mig, jeg føler mig ikke tryg herinde.
Ikke her, for eksempel? Nej, nej, nu kan man sige, nu er det jo aflyttet.
Vi er slet ikke aflyttet.
Ja. Bortset fra nogle mikrofoner, der er 4-5 stykker af dem, og
blinkende lamper og sådan noget,
ting, så er det ikke noget salg. Der er ikke nogen telefoner i rummet.
Vi er helt til stede i vores lille samtale her, uden andre, der lytter med.
Ja. Men du havde ikke, du sagde før, du lige fik guldgysning, det der. I har ikke haft den samtale, din familie?
Nej, det har vi ikke, og det er jo fordi, den ikke er afsluttet. Det mener jeg kunne sige med sikkerhed. Men jeg kan ikke sige noget sikkert. Så det er, sådan er det.
Har du en længsel efter, at den skulle komme?
Altså, når du spørger mig på den måde, så har jeg en længsel efter at leve i en verden, hvor der var en større grad af tryghed og tillid. Så det handler meget mere end mig selv og min følelse af overvågning, fordi jeg synes faktisk, at den er blevet bredt ud nu. Jeg synes ikke, at vi er i en ekstraordinær situation. Jeg er sikker på, at du også er aflyttet, ikke? Og får tjekket et eller andet. Who knows? Vi er alle sammen potentielt aflyttet. Og det synes jeg egentlig er synd, fordi at jeg er ked af, hvordan det har påvirket mig, og jeg kan da også se, hvordan det påvirker mine venner. Og jeg bliver ked af det over den udvikling.
Det burde ikke være sådan.
Nej, det burde det ikke. Og jeg synes også, det er en unødig magt at anvende, fordi det er i virkeligheden et meget kontrolleret og velfungerende samfund. Der er egentlig ikke nogen grund til at provokere os. Og det er det, jeg mener med, når jeg snakker om, at det er kontraproduktivt, fordi folk bliver vrede. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor de gør det. Det er unødigt jo.
Når man sådan spørger danskerne generelt omkring de her ting, så siger de jo altid, så får man den, der siger, der er jo ikke nogen, der gider at interessere sig for mig, fordi jeg sidder jo bare her og
kigger på katte.
Kigger på en kat, eller sådan noget, ikke, for eksempel. Ikke? Hvorfor i alverden skulle de sidde og spille deres tid på det? Jeg tror, kunne det ikke også bare være, at det er sådan, at der rent faktisk kun er de eneste, de virkelig tager sig af, det er måske Niels Holck, fordi han er mistænkt for at være mistænkt i noget, der lugter af noget terrorsag, som man kalder det i gammelt nutidens sprog.
Han er jo terrorist, det kalder de ham jo.
Ja, det er jo det, ikke? Ham skal de vel holde øje med. Det er vel sådan set også deres job, kan man sige. Men er det så ikke, tror du så ikke, at de fleste andre i virkeligheden bare, de sidder og bare og kigger på katte?
Men faktisk så er det her eksempel med lige præcis min onkel og mig faktisk et meget godt eksempel, fordi jeg har ikke gjort noget ulovligt. Men lige pludselig, så var der nogen i min familie, der havde gjort det, og det legitimerede, at magten kunne invadere mig helt massivt og grundlæggende i min personlighed og i min oplevelse af virkeligheden. Det er meget massivt overgreb. Det har jeg ikke gjort noget for. Og det synes jeg, folk... Det synes jeg lige, de skal være opmærksom på, når de siger, at de bare sidder og ser på katte, at der kan faktisk godt opstå en situation, hvor nogen i din familie eller nogen af dine venner gør et eller andet, og så bam, så klapper fælden, og så er du lige pludselig over i en kategori, du måske ikke har lyst til at være over i. Og så får du selvfølgelig paranoia, når jeg siger sådan, og så ruller den jo bare, ikke også? Og det er da enormt uheldigt. Og så vil jeg bare sige den anden ting, som jeg kan mærke på mig selv, fordi jeg har jo vreden, og jeg kan da godt mærke, at jeg nogle gange, måske bevæger mig lidt for tæt på, hvad der er i orden i magten eller systemets øjne, og det er da meget bevidst om, at så snart jeg overskrider en eller anden grænse af, hvad der er acceptabelt, at jeg gør, så bam, så kommer de, og det kan vi jo se nu, der skete med frihedsaktivisterne. Det tog dem ikke 3 sekunder at lukke ham ned, vel? Og det synes jeg da, det er en... det skal man have med, at det godt være, at du ikke synes, du gør noget ulovligt, men hvad nu, hvis du lige pludselig er i en situation, hvor der er en uretfærdighed, og du bliver nødt til at gøre noget, så kan de gå tilbage hele dit liv og blotlægge alt, hvad du nogensinde har gjort. Og så godt være, at de der kattebilleder er uskyldige, men så har du måske søgt på et eller andet, eller, you know. Det er jo ikke sådan, at vi, altså, jeg ved ikke, der er sådan en, når folk siger sådan, så er der sådan en devaluering af dem selv, synes jeg, altså, som jeg synes er uheldig, altså.
Du lytter til Radio 24/7. Programmet, det hedder Aflyttet. Vi sidder og taler med Andrea Heilskov, som er forfatter til en bog, der hedder Og den store flugt. Jeg skal jo lige spørge dig, har du noget nyt på beding i forhold til det?
Jeg er bare ved at skrive, som jeg nu gør, om mig selv og mit liv.
Bliver det noget om overvågning, måske?
Det tror jeg da helt sikkert, det gør, fordi det er noget, det der tredje øje, som jeg startede med at snakke om i programmet, det der er gået meget, meget op for mig, af det der tredje øje, hvordan det kigger på os alle sammen. Og det handler om magt, og det skriver jeg om.
Når du snakker om, at du gerne, altså du har det her med at sige, at du nogle gange kommer tæt på magten som sådan, også i forhold til det, du gør. Hvor ser du gør det henne lige nu?
Altså jeg har jo gjort noget radikalt i mit liv, nemlig at flytte væk fra et samfund, som jeg synes var rigtig usundt for mig og min familie, og jeg kan se det også rigtig usundt for klimaet, og jeg kan se det også rigtig usundt altså den sociale ulighed er stigende. Jeg synes egentlig, det er et ret dysfunktionelt samfund i virkeligheden. Så jeg har gjort noget radikalt, og det, der sker, når man først ligesom vælger at gøre op med konsensusvirkeligheden, det er, at der er alle mulige ting, man begynder at tænke på anderledes. For eksempel så er der mængden af sager begynder faktisk at betyde noget for mig, at man sælger donger og nets, og at grisen er pumpet fuld af penicillin, og du ved, at jeg så børn, der lå og sov på hovedbanegården tidligere i dag. Altså det er jo, mængden af ting vokser og vokser og vokser, og det samme gør min frustration, og jeg kan da omkring klima for eksempel, jeg kan egentlig ikke se det moralske argument imod økoterrorisme lige nu. Hvis storindustrien ødelægger vores allesammens fælles ressourcer, så er det jo sådan set dem, der starter en aggression, som er ødelæggende. Og det synes jeg egentlig, vi bør reagere på. Ikke at jeg vil begå økoterrorisme, men jeg kan godt mærke, at jeg er for tæt på egentlig i forhold til, hvad der er acceptabelt i vores samfund. Forstår du, hvad jeg mener?
Det forstår jeg godt med økoterrorisme. Kan du håbe, hvad er det?
Altså at ødelægge de der fabrikker, der sviner det hele til.
Springe Dennis Crown i luften, eller
ja.
Noget. Og nu kan vi så starte også nogle satellitter, der rykker lidt tættere på her nu, fordi...
Ja. Ej, jeg mener bare, det at jeg overhovedet skal tænke den tanke, om jeg kan tillade mig at sige det, det er jo sindssygt. Det er jo sindssygt, at jeg ikke kan tale med et andet menneske om nogle tanker, jeg gør mig, fordi vi bliver da nødt til at snakke om, hvad er det moralske argument imod økoterrorisme? Hvad er det moralske argument imod, at man gør noget radikalt? Jeg vil gerne høre argumentet, jeg vil gerne vide det, fordi jeg er i tvivl, og jeg har en etisk og moralsk dilemma lige nu. Jeg vil gerne snakke med nogle andre om det, men det kan jeg ikke, fordi det øjeblik, jeg gør det, har jeg allerede mistænkeligt gjort mig selv.
Er fjenden ikke i virkeligheden, hvis man begynder at kigge på det, det er vel i virkeligheden i høj grad, at vi kommunikerer så meget over elektronik, som gør, at det kan gemmes?
Nej, jeg tror fjenden er, at vi ikke er ærlige. Jeg tror virkelig på, at revolutionen er at være ærlig. Jeg tror på open source, også personligt, at jeg tvinger mig selv til at sige ordet økoterrorisme, selvom jeg er en lille smule bange for at gøre det. Jeg tror helt klart, fjenden er vores konsensusvirkelighed. Det er den, der er undertrykkende. Altså, fordi det hele er blevet sådan flettet sammen på en eller anden måde. Ikke?
Du har selv børn. Mm. Tænk på, hvordan går du og fortæller dem nu, at nu skal I passe på, fordi det kan godt være, at der er nogen, der holder øje med jer.
Nå, det er et godt spørgsmål. Det er aldrig nogen, der har spurgt mig om før. Altså, mine børn, de synes jo, vi er konspirationsteoretikere, og det griner vi af. Altså, og de ved godt, at vi har jo mange samtaler med folk rundt om bålet hjemme hos os om verdens tilstand, og vi er da mange af os ret kritiske. Så når de går ud i verden og kommer tilbage, så griner de jo altid, når de hører om, hvor slemt vi synes, der står til, og det forholder de sig jo til. Ikke?
Hvor gamle er de?
Altså de store, de er 19 nu. Så det er helt klart, der er en forskel på aldersmæssigt, ikke? Og så har jeg en på 14, og så har jeg en på 4. Det er egentlig meget godt, du siger. Det kan godt være, at jeg skulle sætte mig ned og prøve at snakke lidt mere detaljeret omkring det, i stedet for de der samtaler, som børnene lytter med på.
Ja, altså, ja. Hvordan vil du klippe dem på til ligesom at klare? Så nu siger du selv, du snakker, din model hedder mere ærlighed og muligheden for at sige økoterrorisme en gang imellem, uden at tænke over de her satellitter, der rykker tættere på.
Kun
det gør
tanken.
De jo.
Jamen, det er kun tanken, der er farlig jo her.
Ja, det er jo så det, der er problemet, fordi vi er faktisk nærmere en situation nu i forhold til, hvad hedder det, den overvågning, der kommer via computer og via de her ting, hvor man pludselig gemmer alting, og hvor der ikke er nogen, der sorterer ting, så er vi jo pludselig i en situation, hvor det rent faktisk bare er et faktum, at der er ting, der rykker tættere på, hvis man siger de ord tilstrækkeligt mange gange med en vis målevægt.
Bombe, ikke? Bombe, bombe.
Altså. Ja, men det skal nok lidt mere til, men hvis du begynder at formulere det ind i en sætning, så har du i hvert fald et problem. Ikke?
Ja, helt sikkert.
Hvor man før godt kunne sidde i en eller anden 70'er-café og sidde og diskutere de her ting, inklusiv hvordan man måske kunne fremstille et eller andet brændstof til at gøre det med, eller sådan noget, uden at det var et problem.
Men det er skide interessant, fordi det påvirker vores samtaler med hinanden massivt. Og det er rigtigt, at jeg har et problem i forhold til mine børn, fordi at vi snakker og snakker og snakker, men det kan da godt være, at jeg skal sætte mig ned og forklare det mere grundlæggende. Nu læser de jo også mine bøger og sådan noget, så de er rimelig godt inde i altså tingene, men det kan godt være, at man skal sætte sig ned og snakke om overvågning. Altså, har du børn?
Ja.
Sætter du dig ned og forklarer dem?
Ja, det gør jeg.
Gør du det?
De gider ikke at høre på mig, men jeg forklarer dem det alligevel.
Det gider mine heller ikke.
Jeg forklarer dem det alligevel, og jeg har blandt andet, jeg prøver på at lære dem, at de skal lyve på sociale medier, for eksempel, hvis du skal bruge dem.
Ja.
Altså, så lyv noget mere. For eksempel, lad være med at give en præcis fødselsdato. Sådan noget. Ja. Det er der ingen grund til.
Nej.
Altså, hvis du absolut vil have fødselsdagssidsen på Facebook, så nøjes med de første 4 cifre.
Ja.
Så kan du altid lyve om et år i den anden ende, og så er jo et skjul den. Bare
det,
så,
de
ved
også,
det, ikke?
Det er meget interessant, fordi min strategi er sådan, om vi skal bare være endnu mere ærlige og ikke være bange for noget. Og din strategi er faktisk en covert action på en eller anden måde.
Ja, det er min strategi også, fordi jeg synes, den er sjovere. Altså, fordi jeg tror, ærlighed fører efter min mening, der kan godt være, vi er lidt uenige her, fordi ærlighed fører efter min mening bare til, at vi risikerer at blive... Vi kommer til at støde hinanden fra, støde os fra hinanden som mennesker, fordi at der er ingen af os, der egentlig rigtigt kan holde hinanden ud, hvis vi er fuldstændig ærlige.
Det er
ærlige,
rigtigt. Vel? Det har du ret i.
Altså, så bliver vi jo simpelthen for meget. Hvis jeg skal gå og fortælle dig alt, hvad jeg er, hver eneste gang vi ligesom ses, så vil du hurtigt blive træt af mig, tror jeg.
Ja.
Altså, indtil jeg, at min kone skal høre på mig, alt det, jeg taler om, for eksempel overvågning.
Du tror simpelthen ikke, at vi kan forholde os til hinanden?
Ikke hvis det hver gang, vi skal tale med hinanden, kræver, at man ligesom har en, hvad skal man sige, en 6 meter lang disclaimer. Jeg er
svært nødt
til at fortælle dig først, at jeg har det sådan og sådan, og jeg foretrækker det, og jeg går ind for.
Jeg mener det heller ikke. Jeg mener bare at nægte at være bange. Fordi det er jo også at være bange og begynde at lyve jo.
Nej, det er også nogle gange bare at være et spørgsmål om at være sikker, i forhold til, at man, hvis man er i, hvad skal man sige, hvis man er, hvis man ikke har magt nok, i forhold, hvis du er op imod et system, som har mere magt og flere magtmidler, end du selv har.
Ja.
Og du virkelig, og det, du eventuelt kan gøre imod dem, er minimalt i forhold til, hvad de kan gøre mod dig.
Helt sikkert.
Så handler det jo om at tage sine forholdsregler, som det hedder.
Smide
nogle sten ind i maskinen en gang imellem, hvis man kan komme afsted. Men det er primært bare sørge for, at der er grænser for, hvor hårdt de kan træde, hvis det kan lade sig gøre. Så for eksempel handler meget den overvågning, som finder sted via computer. Det kan jo forhindres, hvis vi krypterer al vores information, for eksempel. Hvis vi sender e-mails til hinanden, som er krypteret, så kan det i princippet ikke opsnappes. Eller det er i hvert fald så dyrt, at det bliver et problem at følge med.
De havde også lige det der Take the Net tilbage for nylig, hvor de netop gjorde opmærksom på, hvad folk kunne gøre selv for at være mere hemmelige. Ikke?
Men tror du, danskerne er vi sådan nogle? Altså noget af det, man snakker hele tiden om, at danskerne, det er et tillidsbaseret samfund, som udtryk. Mm. Har vi svært ved at være, hvad skal man sige... mistroisk i det.
Ja, jeg tror, at den strategi med at lyve, den tror jeg er et problem, fordi folk... fordi de ikke kan lide at lyve. Altså, vi er sådan nogle artige danskere, altså, eller skandinaver, høflige og sådan noget, og vi må ikke smide sten ind i maskineriet. Det må vi ikke. Men samtidig så, jeg synes jo også, at det jeg gør, er at smide sten ind i maskineriet. Ikke? Men jeg tror, hvis man ser på den generelle dansker, så tror jeg, og det tror jeg også er en af grundene til, at der ikke sker noget i forhold til, altså, hvor vildt det er, det der foregår generelt set i vores samfund lige nu. Jeg tror ikke, at det er, fordi de ikke opfatter, hvad der sker. Jeg tror egentlig, der er rigtig mange, der også er kritiske, men de ved ikke, hvad de skal gøre, fordi her i vores kultur, der taler vi altså pænt om tingene.
Det handler vel også om i sidste instans, hvordan man ligesom grundlæggende opfatter samfundet, om det er noget, som er stabilt og varmt, og noget, som man ligesom bor i, eller om det er noget, som potentielt er fjendtligt, eller og kan komme til at arbejde imod en på et eller andet tidspunkt.
Og der har jeg i en meget tidlig alder helt klart fået den, at samfundet potentielt kan være fjendtligt. Og det tror jeg ikke, at den almindelige dansker måske har, den følelse. Jeg tror, vi tænker samfundet som noget godt og trygt og rart. Men når folk begynder at sætte ild til sig selv ude for bistandskontorerne, så sker der jo glitch i virkeligheden. Så er det sådan helt Matrix-agtigt, at der sker altså noget. Der sker flere og flere af de der ting efterhånden. Og det lader vi ligesom om, vi ikke ser, fordi det er for vildt, og hvad fuck skal vi gøre?
Ja, altså, det skete faktisk for nylig, bare lige for at være præcis. Ja. Det er ikke noget, du sidder og gætter dig til.
Det er sket, og der sker der vildt mange ting for øjeblikket, som egentlig er ekstreme tegn på, nu bruger jeg meget ordet ekstremt i dag, kan jeg godt høre, men tegn på, at der er noget galt. Der er jo rigtig meget i grøde, rigtig mange steder, ikke? Og der sker rigtig mange ting, som vi jo umuligt kan finde os i. Kan vi finde os i, at vores svinekød er forgiftet. Helt ærligt, mand. Og folk dør af det. Kan vi finde os i det? Det synes jeg da ikke, vi kan. Men samfundet er stadigvæk noget godt og rart og stabilt. Men der er en brydningstid. Det er en brydningstid, for jeg kan helt klart høre, at folk er ulykkelige over de her ting og tænker over det. Jeg tror også, folk tænker mere over overvågning, end vi måske giver dem credit for.
De er bange for, at det er ikke noget, de kan sidde og snakke om på Facebook, fordi de har travlt med at tage nogle selfies eller et eller andet. Eller
jamen, det er også noget med samtaler, ikke? Også hvad man må snakke om og sådan noget. Men jeg tror faktisk, jeg er måske en lille smule humanist og tror på det gode i mennesker og sådan noget. Jeg tror faktisk, de tænker meget, men jeg tror bare, der er rigtig mange, der er fuldstændig magtesløse og ikke aner, hvad de skal gøre. Fordi hvad skal man gøre mod at være overvåget andet end at lyve om sin fødselsdato? Det er jo en af de ting, man faktisk ikke kan gøre noget ved. Og jo flere der er af de her sager, vi ikke kan gøre noget ved, jo mere magtesløse føler vi os, og jo mere finder vi os i.
Det sjove er, at nu har jeg så dig i studiet i dag, det er, at du er Andrea Hejlskov, for dem, der ikke lige skulle have, hoppet ind nu. Du er forfatter, skrevet bog, der hedder Den Store Flugt. Og det er grund til, at det er sjovt, eller skal man sige pudsigt, det er jo netop det, som mange mennesker siger, når vi har den her diskussion omkring overvågning, da de siger, ja, det bedste, man kunne gøre, det var virkelig at trække stikket, og så flytte langt ud i de svenske skove. Og det er jo så netop det, du har gjort, jo.
Ja. Men det, altså det tror jeg, det er for nogle mennesker, men det er det der absolut ikke for alle mennesker. Det er jo, der må man jo også være realistisk, ikke også? Men jeg tror, jeg hører fra rigtig mange, som drømmer om at gøre det samme, netop fordi de ser, at samfundet ikke længere er godt og trygt og rart. Det er en illusion. Altså, så derfor er der et behov hos mange mennesker for at tage magten tilbage i deres egen hænder og gøre noget i deres liv. Og det er også derfor, vi gjorde det, som vi gjorde. Der, hvor vi så er nu, det er jo, at vi prøver at forhandle lidt, ikke også? Og finde ud af, om kan vi være med i det her fællesskab på en eller anden måde, uden nødvendigvis at skulle finde os i at blive trumlet hele tiden.
Og du føler dig stadig en lille smule overvåget, selvom du sidder ude i skoven?
Jeg er helt sikker på, at jeg er overvåget.
Permanent.
Ja. Yeah.
Jeg tænkte bare, der er noget, der sådan har fascineret mig faktisk. Det er sådan et billede, som jeg lige fik op i hovedet igen her for et stykke tid. Det var noget, jeg læste om den her tidligere jægersoldat, som vi alle sammen kender, ham der B.S. Christiansen, som jo drøner rundt i tv-shows. Noget af det, han gør, for eksempel, hvad kan han rejse med sin familie, for eksempel, det er, at han laver katastrofeøvelser for sig selv på en vildsmæssig færge, når han er ombord. Det vil sige, så han ligesom kan tjekke, om der er nogen udgang her, og kan man komme væk herfra, hvis der nu går ild i noget. Og det synes folk er vanvittigt paranoid af ham. Nu tænker jeg på, du bor op i en svensk skov sammen med din familie og dine børn og sådan noget. Hvad, har I sådan nogle planer? Har I sådan nogle nødplaner ud? Sådan
ja,
kommer man ud af ting.
Det har vi da selvfølgelig. Jeg er da også fuldstændig sikker på, apropos det, vi talte om lige før, jeg er da sikker på, at hvis jeg bliver en stor nok sten i maskineriet, så vil jeg effektivt blive lukket ned, og det er kun et spørgsmål om tid, medmindre jeg holder mig pænt inden for rammerne og fortæller om, hvor fedt det er at dyrke sin egen grøntsager og sådan noget. Ikke? Der ligger der en kæmpe selvcensur der, men det er da klart, at jeg er da ikke, altså, jeg tror slet ikke, at jeg er så vigtig, men vi har da klart planer for, hvordan vi skal begå os i den her verden, fordi mine illusioner blev brudt meget tidligt, og min mands illusioner blev så måske brudt lidt senere, men vores illusioner er helt sikkert blevet brudt.
Så I har, hvad for nogle farer er det så? Det er så dem omkring netop, altså, at samfundet ligesom kunne finde på at slå igen?
Ja, det er det da. Men altså, vi tilhører jo også altså, en lille smule den kultur, der hedder prepper-kulturen, hvor man, altså, især i USA, hvor de jo er sindssyge omkring det, ikke? Med guns eller pistoler og store lager af mad og sådan noget. Sådan er vi ikke. Men jeg er der, hvor jeg synes, at der er så store gnidninger i samfundet. Og, altså, de er ved at klimasikre København. De er ved at bygge voldene større. It's coming. Altså, sådan har jeg det, at jeg er ret sikker på, at der kommer til at ske et eller andet. Det kan godt være, at det ikke sker som en dramatisk begivenhed eller en revolution, men jeg synes da helt klart, at der er noget, der har forandret sig, og jeg kan se, at den verden, jeg levede i, jeg er født i 75, ikke? Det velfærdssamfund, der var dengang, det eksisterer ikke længere. Det er et faktum. Og jeg er sådan set der nu, hvor jeg kan godt tvivle på, at der eksisterer folkepension og sådan noget. Altså, ude i fremtiden, jeg har ingen illusion omkring det her. Jeg synes, det hele smuldrer rigtig hurtigt. Og det gør jo, at jeg begynder at tænke, hvordan sikrer jeg mig selv og min familie? Hvordan giver jeg tilbage til fællesskabet? For jeg bekymrer mig faktisk om fællesskabet. Jeg er ikke en egoist, bare fordi jeg tænker på, hvordan jeg kan redde mig selv og min familie. Vel? Hvordan kan jeg forberede andre mennesker på? Det kan godt være, der sker noget. Prøv lige at tænke over det. Ikke? Og det er jo så det, jeg gør ved at skrive mine bøger og være med i sådan noget her. Fordi jeg synes faktisk, det er vigtigt, at vi tænker over den mulighed, at der faktisk ved at ske noget. Og vi går lidt rundt, synes jeg, med sådan noget, altså klapper for øjnene, fingre i ørerne, la la la, vi vil ikke høre det, vi vil ikke se det. De tre æber der, ikke?
Jeg har lidt så for dem som dig, men jeg tænker faktisk nogenlunde, jeg tænker nogle gange om mig selv, hvis jeg skal berolige mig selv, så tænker jeg også lidt, jeg er faktisk 10 år ældre end dig, så tænker jeg nogle gange på, at det kan også være, fordi jeg vil blive gammel.
Ja.
At man simpelthen har fået set så mange ting, og tingene begynder at gentage sig lidt, og
det
der er sådan noget, det ser man, nu ser man det ske igen. Nu kan man så se det skarpere, eller fra en anden vinkel, end man så det ske sidst. Fordi da man var 19 år gammel, som nogle af de store børn jo er nu, siger du ikke, så render de jo rundt, og de har jo et helt andet syn på tingene.
Nå jo, men dengang jeg var ung, der var det jo atomkatastrofen, vi var bange for. Vi lavede der øvelser hen i skolen, altså, så der har altid været et eller andet. Men jeg synes faktisk, lige den der med klimaet, den er en joker i forhold til samfundsudvikling og op- og nedstigninger og sådan noget, fordi der er faktisk helt konkret noget vi har sådan set overskredet tipping point, ikke? Og der sker nogle ting, som er ret vilde rundt omkring i verden, klimamæssigt, og kommer klimaflygtninge allerede nu, de eksisterer. Men igen, vi snakker om paranoia. Det kan sagtens være, det er bare paranoia. Jeg er ikke lukket over for den idé. Men så skal vi jo snakke om paranoia. Altså, ja. Og hvad det er, og hvordan man håndterer det, og virkelighed, og snakke med hinanden generelt. Altså.
Paranoiaen er vel også noget, som vi får, skal man sige, det bliver induceret i os i kraft af, at vi har et samfund, hvor man hele tiden snakker om krigen mod terror, for eksempel. Mm. At der er en permanent tilstand af krig mod nogen, vi ikke rigtig ved, hvem er. Ja. Og der hele tiden ligger den her ting. Det er vel også noget, der ligesom, skal man sige, bidrager til den der fornemmelse af, at vi er udsatte.
Det tror jeg da også, og det der også, altså jeg ser da helt klart en stigning i racisme og sådan noget som et udtryk for, at vi føler os truet. Men der er jeg bare der, jeg siger, okay, hvis det er state of the fact lige nu, at vi føler os truet, så skal vi diskutere, om vi er det. Jeg synes, vi er det. Jeg synes, overvågning er en kæmpe trussel. Og så skal vi snakke om, hvordan vi vil håndtere det, og hvad vi vil gøre ved det, i stedet for at lade som om det ikke er der. Der sker jo nogle ret vilde ting i samfundet for øjeblikket. Altså, det har du så måske altid gjort, men vi bliver da nødt til at forholde os til det.
Jeg må også ud fra folk at forholde sig til det tidligere i tider, også hvor der er sket andre store ting, så er der også nogen, der har gjort
ja,
noget.
Ja, men ved du hvad, i 60'erne, der snakkede man rent faktisk om tingene, og det gør vi ikke længere. Og jeg tror faktisk, at overvågning er en del af problemet her, fordi som du selv nævnte tidligere, så kunne man godt sidde og snakke om, hvordan man lavede en bombe eller et eller andet, fordi så sad man bare og snakkede. Men det er der ingen, der tør rigtig længere. Jeg tør virkelig ikke at sige klimaterrorisme, medmindre jeg gør det som en politisk handling. Det er jo massivt. Igen ordet massivt. Sorry.
Ja, og det var ekstremt, du har brugt tidligere,
okay,
så
ekstremt,
det er ikke så meget, det er da ikke så slemt. Men det her med, at der er ord, vi ikke kan sige det. Vi indgår i sådan en, skal man sige, der er en selvcensur, vi kører. Vi bliver indredrevet, ligesom du i sin tid har været det, i forhold til, at du er vokset op der med at få besked fra, da du var 9 år gammel, at der var nogen, der holdt øje med din familie, fordi din onkel var Niels Holck. Så får vi den her indredrevenhed os alle sammen. Nu er det pludselig os alle sammen, der er det. Så i virkeligheden kan man sige, at det er jo sådan set, den tid, vi lever i nu, det er jo sådan set for dig et kendt territorie.
Paranoia-mæssigt, mener du?
Ja.
Det er det. Jeg tror da egentlig også, at jeg altså, begår mig måske mere frit end nogen andre, som måske i virkeligheden føler sig mere undertrykte. Fordi jeg har jo valgt, at jeg ikke vil være det. Hvor det kan godt være, at det er noget, folk ikke altid tænker over, at de er undertrykt. Ikke at jeg er federe. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at jeg måske bare mere vant til paranoia og angst og magt og sådan noget, fordi det har været der altid i mit liv. Det er noget, jeg skulle forholde mig til at tænke over.
Hvis du så skal give et godt råd her mod slutningen til nogle af de her, skal man sige, de her mennesker, der er nyramt af den her paranoia nu i dag, og tænker, gud, NSA holder øje med mig hele tiden og sådan noget. Hvad vil du så, hvad vil deres råd være?
Mit råd vil være at ikke at falde ned i den der mindful la-la med, at vi bare skal tænke positivt, og det skal nok gå alt sammen. Fordi det synes jeg er et problem, og jeg synes, det bliver brugt til at holde os selv passive. Jeg synes, der er grund til at være oprørt. Jeg synes, der er grund til at være vred, og jeg synes, at vi skal vende os mere imod hinanden.
Så vi kan hjælpe hinanden?
Ja.
Det er simpelthen, det tror du er vejen fra.
Jeg tror på mennesker jo, altså dybest set.
Det, jeg tror på mennesker, tror du også på, altså det, jeg selv kan komme alvorligt i tvivl om, det er, hvis vi ligesom skulle spole alt det her tilbage, så vil du netop kræve, at vi for eksempel, inden skulle vi lave internettet radikalt om, så vi går over hinanden. Vi skulle også lave telefonteknologien virkelig radikalt om, så vi heller ikke kan holde øje med hinanden. Tror du nogensinde, det kommer til at ske? Altså, at vi får de her ting reverseret, om man så må sige.
Ja, og det er der, hvor jeg bliver rigtig prepper-pessimistisk, ikke også? Fordi jeg synes, det er blevet too big to fail, altså samfundet. Og det synes jeg er et problem. Og jeg er desillusioneret omkring demokrati og politik og alt sådan noget, jeg har. Altså, jeg gør mig ikke rigtig nogen forhåbninger om, at der kommer til at ske noget. Men det, jeg tror, det er, at vi har haft sådan en model, der hedder top-down, ikke? At hvis der skulle komme forandringer, skulle de komme oppefra. Og jeg har meget store forventninger til det her open source, der sker for øjeblikket, og folk, der er deres hjertes godhed, deler med hinanden, fordi det er bottom-up. Jeg tror helt klart, forandringen kommer nedefra, og den kommer ved, at vi gør sådan noget, som vi gør lige nu, nemlig at snakke om nogle sådan lidt små tabu, paranoia, konspirationsteori. Vi grinede jo også af det, ikke? Hehe, vi er konspirationsteoretikere. Men altså, seriøst, hallo? Så det tror jeg på. Jeg tror på bottom-up.
Det kommer nedefra.
Det tror jeg. Jeg håber.
Mange tak skal du have, Andrea Hejlskov, forfatter til bogen Den Store Flugt, og om lidt på vej i, til Sverige, hvor du skal op. Hvad skal det først, du skal gøre, når du kommer hjem?
Jeg skal bare lægge mig ned under nogle gamle træer og kigge op i himlen, altså, og så lade som om, der ikke er nogen chemtrails.
Aflyttet forbi for i dag. Jeg hedder Anders Kjærulf. Vi ses igen i næste uge.